Είναι το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, σελίδα 11, Γένεσης, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Επί των ημερών δε του Αμαρφέλ βασιλέως Εναάρ, του Αριόκ βασιλέως Ελασάρ, του Θογολογομόρ βασιλέως Ελάμ και του Θαργάλ βασιλέως Εθνών, έκαμον αυτοί πόλεμο μετά του Βερά βασιλέως Οδόμων και του Βαρσά βασιλέως Γομόρων, του Σενάα βασιλέως Αδαμά και του Σεμοβόρ βασιλέως Σεβοήμ και του βασιλέως της Βελά. Αυτήν η Σιγόρ. Πάντες ούτε νόθησαν ομού εν την κοιλάδη Σιδήμ, ήτι είναι η αλμυρά θάλασσα. 12 έτη εδούλευον εις τον Χόδολο Γομόρ, εν δε το 13ο απεστάτησαν, και εν το 14ο έτη ήλθε ο Χόδολο Γομόρ και βασιλήσει μετά αυτού, και επάταψαν τους Ραφαΐμ εν Ασταρόφ Καρναΐμ, και τους Ζουζίμ εν Αμ, και τους Εμαίους εν Σαβί Κυριαθαΐμ, και τους Χορέους εν το όρι αυτών Σιήρ, έως της Παιδιάδος Φαράν, ή της είναι εν τη Ερήμο, επέδευσαν δε και ήλθον εις την εν Μισπάτ, ή της είναι η Κάδης, και επάταξαν πάντα τον τόπο του Αμαλίκ και τους Αμοραίους κατοικούντας εν Ασασόν Θαμάρ. Εξήλθε δε ο βασιλεύτος Οδόμων και ο βασιλεύτης των Γομόρων, και ο βασιλεύτης Αδαμά και ο βασιλεύτης των Σεβοήμ, και ο βασιλεύτης της Βελά ή της είναι η Σιγόρ. Και συνεκρότησαν μάχην με ταυτόν εν την κοιλάδη στη Δήμ, μετά του Χοδολογομόρ βασιλέως Ελάμ, και του Θαργάλ βασιλέως Εθνών, και του Αμαρφέλ βασιλέως Σενάρ, και του Αριόχ βασιλέως Ελασάρ. 4 βασιλείς προς 5. Η δε κοιλάση Δήμ ή το πλήρης φρεάτων ασφάλτου. Ετράπησαν δε οι σφυγίνοι βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρων, και έπεσαν εκεί οι δε εναπολιθέντες έφυγαν εις το όρος. Και έλαβαν πάντα τα υπάρχοντα των Σοδόμων και των Γομόρων, και πάσαν αυτόν την ζωοτροφίαν και ανεχώρησαν. Έλαβαν δε και τον Λότ, ιόν του αδελφού του Άβραμ, όσες κατόκεν Σοδόμης και τα υπάρχοντα αυτού και ανεχώρησαν. Υπήγε δε της εκ των διασωθέντων και απήγγειλε τούτο προς τον Άβραμ των Εβραίων, όσες κατόκεν πλησίων των δριών Μαμβρί του Αμορέου αδελφού του Εσχόλ και αδελφού του Ανίρ, ήτιν ήσαν σύμμαχοι του Άβραμ. Ακούσας δε ο Άβραμ ότι χμαλωτίστη ο αδελφός αυτού, εφόπλησε 318 εκ των δούλων αυτού των γεννηθέντων εν τη οικία αυτού, και κατεδίωξε ο πίσω αυτόν έως Δαν, και διαιρέσας του σε αυτού όρμησε κατά αυτόν τη νύχτα, αυτός και η δούλη αυτού, και πάταξε αυτούς και κατεδίωξε αυτούς έως Χοβά, ή της είναι κατά τα αριστερά της Δαμασκού, και επανέφερε πάντα τα υπάρχοντα, και έτι επανέφερε λό των αδελφών αυτού, και τα υπάρχοντα αυτού, έτι δε και τας γυναίκας και των λαών. Μέχρι εδώ αδελφοί. Μια ιστορία πολεμική μας δείχνει εδώ λόγος του Κυρίου, που έλαβε χώρα τις ημέρες εκείνες του Αβραάμ. Στο προηγούμενο είδαμε ότι ο Άβραμ έχει χωρίσει με τον Λότ εξαιτίας των τιμένων που βρίσκονταν σε έρηδα μεταξύ τους για τα βοσκοτόπια, και ο Άβραμ είπε του Λότ, όπως είδαμε, η γη εδώ είναι πολύ μεγάλη, μπορούμε να μοιραστούμε τα πάντα, διάλεξε έναν τόπο να πας, εγώ θα πάω αριστερά να εσύ πας δεξιά και εγώ δεξιά να εσύ πας αριστερά. Και βλέποντας αυτό, το οποίο και στην καρδιά του Άβραμ ο ανιψιός του ο Λότ, κοίταξε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, μια περιοχή έφορη, σαν παράδεισος λέει ήτανε, με πολλά νερά, περνούσε από εκεί ο Ιορδάνης, φίνικες, καρπούς, βοσκοτόπια, και όπως είδε αυτή την τοποθεσία, η καρδιά του ευχαριστήθηκε και είπε στο θείο του, εγώ θα πάω να κατασκηνώσω εκεί. Και έρχεται μετά ο Κύριος και μιλάει στον Άβραμ και του λέει ότι εγώ θα σου δώσω όλη τη γη την οποία βλέπεις εδώ. Εννοεί την γη των Χαναναίων, των Αμοραίων, των Γεργεσαίων, των Ιεβουσαίων, εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, θα σου τη δώσω και έχω και σκοπό το σπέρμα σου, τους απογόνους σου, να τους κάνω, λέει, σαν την άμμο η οποία είναι στη θάλασσα. Τόσο μεγάλο θα είναι το πλήθος των απογόνων σου, ώστε κάποιος, λέει, που δεν μπορεί να αριθμίσει την άμμο, έτσι δεν θα μπορεί να αριθμίσει και το σπέρμα σου. Πήγαινε λοιπόν, του λέει, να διέλθεις στη γη που σου δίνω κληρονομιά. Και πήγε λοιπόν ο Άβραμ μετά και κατοίκησε στη Χεβρόν. Εκείνες τις μέρες λοιπόν που γίνανε αυτά τα περιστατικά, και αφού ο Λότ έχει κατοικήσει στα Σόδωμα, έχει βάλει τις σκηνές του, έχει απλώσει τα κοπάδια του, έχει εγκατασταθεί. Ο βασιλιάς Χοδολογομόρ καλεί άλλους τρεις βασιλείς να κάνουν συμμαχία, γιατί θέλει να εναντιωθεί στους βασιλιάδες των πέντε πόλεων, των Σοδόμων και των Γομόρων. Τα Σόδομα και τα Γόμορα που γνωρίζουμε από την καταστροφή, αγαπητοί αδελφοί, ήταν ένα σύμπλεγμα πέντε πόλεων. Μας τις αναφέρει εδώ, ήταν τα Σόδομα, τα Γόμορα, στο δύο εδάφιο, η Αδαμά, η Σεβοήμ και η Βελά, η οποία είναι η Σιγόρ. Και μας την αναφέρει δύο φορές τη Σιγόρ, μα κάνοντας επεξήγηση ο λόγος του Θεού, γιατί είναι η Σιγόρ αυτή η πόλη που όταν θα γίνει η καταστροφή, όπως θα δούμε μετά, των Σοδόμων και των Γομόρων με τη φωτιά που έπεσε από τον ουρανό, είναι η πόλη που πήγε η Βελά, εκεί ο Λότ, και σώθηκε επειδή ζήτησε από τον Κύριο να μην καταστρέψει την πόλη για να προλάβει το κακό να τον γλιτώσει. Και εκεί σώθηκε και σώθηκε και η πόλη εξαιτίας του Λότ. Πέντε πόλεις λοιπόν. Εκείνα τα χρόνια, αδελφοί, υπήρχαν οι πόλεις κράτη. Δηλαδή κάθε πόλη ήταν ένα βασίλειο. Θα λέγαμε η Αθήνα, θα γνωρίζουμε από την ιστορία, είχε ένα βασίλειο. Και είχε ένα βασιλιά. Η Σπάρτη, το δικό της βασιλιά. Η Θήβα, το δικό της βασιλιά, παραδείγματος χάρη, και ήτανε τα μετέπειτα χρόνια. Έτσι κάθε πόλη από αυτές είχε το βασιλιά της. Δεν είχαν γίνει ακόμα έθνη, δεν είχαν ενωθεί οι πόλεις να γίνουν μεγάλα κράτη και έθνη, όπως έγινε, ας πούμε, αργότερα η Ελλάδα, την οποία την ένωσε ο Φίλιππος, ο πατέρας του Αλέξανδρου, ή όπως αργότερα άλλοι λαοί ενώθηκαν και αποτέλεσαν βασίλεια και κράτη. Και αυτοί λοιπόν οι βασιλείς της κάθε πόλης προσπαθούσαν να επιβληθούν ο ένας τον άλλον για να αποκτήσουν υπάρχοντα, να επεκτείνουν τα βοσκοτόπια τους, να κερδίσουν από το υπέδαφος αγαθά. Ήτανε κατακτητικό το πνεύμα τους. Και μας λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτοί οι βασιλείς, οι πέντε των πόλεων, των Σοδόμων και των Γομόρων, δούλευαν στον Χοδολογομόρ 12 χρόνια. Ήταν υποτελείς και πλήρωναν λίτρα και πήγαιναν εκεί πέρα φόρους και ήταν έτσι όλο το θέμα. Όμως τον 13ο χρόνο αποστάτησαν και ο Χοδολογομόρ και οι βασιλείς που ζήτησε να συμμαχήσουν, που μας αναφέρει ο βασιλέας του Σεναάρ, του Ελασσάρ, του Ελάμου Χοδολογομόρ και ο Θαργάλ βασιλιάς των Εθνών, είναι τέσσερις μεγάλες πόλεις και περιοχές που είναι από την Περσία σήμερα προς το Ιράκ, αυτές οι περιοχές. Εκεί βασίλευαν αυτοί οι βασιλείς. Ξεκινάνε τώρα να έρθουν στην περιοχή του σημερινού Ισραήλ για να κατακτήσουν και να υποδουλώσουν ξανά και να κάνουν κακό για να εκδικηθούν πάνω στα έθνη αυτά των Σοδόμων και των Γομόρων. Ξεκινάνε λοιπόν και στο πέρασμά τους καταστρέφουν τα πάντα. Υπάρχουν και άλλοι λαοί. Η Ραφαΐμ λέει, η Ασταρός Καρναΐμ, η Ζουζίμ, η Εμέη, η Σαβή Κυριαθαΐμ, η Χορέη. Πολλοί λαοί. Στο πέρασμά τους αρρώνουν τα πάντα. Ο ισχυρότερος καταστρέφει τους μικρότερους για να επωφεληθεί, να επεκταθεί και να αποκτήσει αγαθά. Είναι ένα πνεύμα, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο διονύζεται αιώνες, διονύζεται χρόνια. Όταν συγκροτήθηκαν τα μικρά κρατήδια σε έθνη, άρχισαν αυτά τα έθνη, νιώθοντας δύναμη, να θέλουν να κατακτήσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι το πνεύμα του εχθρού που βάζει την υπερηφάνεια σε κάθε άρχοντα και σε κάθε ηγεμόνα, επειδή αποκτά εξουσία και δύναμη, να θέλει να επεκταθεί, να θέλει να φανερώσει τον εαυτό του και τη δύναμή του και να εξουσιάζει τους άλλους. Και βλέπουμε με το πέρασμα των χρόνων και των αιώνων να αναδεικνύονται οι αυτοκρατορίες, να αναδεικνύονται βασιλείς και μέχρι σήμερα, παρακολουθώντας την ιστορία του κόσμου, αυτό το πνεύμα ενεργεί μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε. Πώς η κάθε υπερδύναμη θα γίνει μεγαλύτερη για να μπορέσει να καταστρέψει την άλλη δύναμη και να επιβληθεί. Και ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Σαν προσκήνιο φαίνεται η κατάκτηση εδαφών ή να πάρω εδάφη για να μπορέσω να αποκομίσω προϊόντα και πηγές ενέργειας, είναι αυτό το οποίο νιώθει ο άνθρωπος, για να διαβιώσουμε καλά. Αυτό είναι, θα λέγαμε, η πρόβαση που βάζει ο Σατανάς στις καρδιές των ανθρώπων. Στο παρασκήνιο όμως, από πίσω, είναι ο διάβολος, ο οποίος μαζικά παίρνει ψυχές στην κόλαση. Μέσα από τους πολέμους και τις καταστροφές στους χρόνους και στους αιώνους που πέραν μέχρι σήμερα, μέσα από όλα αυτά τα οποία γίνονται, φεύγουν μαζικά ψυχές για την κόλαση. Και ενώ λέει ο άλλος, «Ω, θέλω να ζήσω καλύτερα σε αυτή τη ζωή και πώς θα τα καταφέρω, ας πατήσω το διπλανό μου γιατί είναι μικρότερος», με την ώρα που τον πατάει, ο διάβολος χειροκροτάει και χαίρεται, γιατί αυτός που τον πάτησε και τον θανάτωσε πήγε στην κόλαση. Και αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδελφοί, και αντιδρά ο Θεός για να κερδίζει τις ψυχές μέσα από όλη αυτή την άσχημη κατάσταση του κόσμου, για να τις πάρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Στο Δανίλ, όταν πηγαίνει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και μιλάει εκεί με τον Δανίλ, και όταν του παρουσιάστηκε και ο ίδιος ο Κύριος και του εξηγεί τα οράματα του Δανίλ, του λέει σε μια στιγμή, «Τώρα θα φύγω», λέει, «να πάω να πολεμήσω τον άρχοντα της Περσίας», δηλαδή τον διάβολο, γιατί εκείνη την περίοδο του Δανίλ, εκείνα τα χρόνια, σαν κοσμοκρατορία ήταν η Περσία. «Θα πάω», λέει, «να εναντιωθώ στο διάβολο, σε αυτόν που κινεί τα νήματα μέσα από τους ατράπες των Περσών και μέσα από τους βασιλείς των Περσών, γιατί βγαίνει και ο βασιλιάς της Ελλάδος και πρέπει να πω και εκεί», λέει ο Θεός. Δηλαδή στο παρασκήνιο γίνονται μάχες πνευματικές για να μπορέσει ο Κύριος να ανατρέψει τα γεγονότα και να πάρει ψυχές στη Βασιλεία των Ουρανών. Και οι άνθρωποι σήμερα κάνουν το θέλημα του εχθρού, το θέλημα του διαβόλου, χωρίς να το καταλαβαίνουν πολλές φορές. Και πολλοί δίνουν και την καρδιά τους με επίγνωση στο να κάνουν το κακό για να απολαύσουν σε αυτή τη ζωή. Αυτοί οι βασιλείς ξεκινούν να πάνε πού? Στις πεδιάδες της ευλογίας. Αυτές που είδε πριν εδώ ο Λότ και δελεάστηκε η καρδιά του, εκεί που ήταν νερά του Ιορδάνη, εκεί που είναι οι Φοίνικες, τα καρποφόρα δέντρα, τα βοσκοτόπια, τα ωραία εδάφη, έχει άσφαλτο γύρω γύρω στην νεκρά θάλασσα εκεί, θα αντλήσουμε αγαθά και θα περάσουμε ωραία και θα τους υποτάξουμε. Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο υπάρχει και γι' αυτό ξεκινάνε και στο πέρασμά τους καταστροφή, καταστροφή, καταστροφή. Σήμερα να μεταφερθούμε στα χρόνια μας. Τι ζητάμε? Πηγές ενέργειας. Το αέριο, το πετρέλαιο, το υπέδαφος, το ουράνιο, τα πολύτιμα μέταλλα για να φτιάξουμε ηλεκτρονικά, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τον κόσμο μας, για να δημιουργήσουμε τρόπους μετακίνησης με φτηνούς πόρους. Αυτό είναι το οποίο θέλει κάθε έθνος σήμερα. Και όποιος έχει την υπεροχή, ξεκινάει, κάνει εκστρατεία, υποδηλώνει τα άλλα κράτη για να αντλήσει από εκεί εδάφη και αγαθά, να νιώσει αυτός καλά και να πεθάνουν οι υπόλοιποι. Αυτό είναι ακριβώς και το πνεύμα σήμερα. Δεν άλλαξε κάτι, αδελφοί. Οι άνθρωποι αλλάξανε, οι καταστάσεις αλλάξανε, αλλά το πνεύμα του διαβόλου είναι το ίδιο. Αυτό το πνεύμα σου παίρνει μονίμως επάνω στον πλανήτη. Τι να κάνουμε σήμερα? Πρέπει να επιβιώσουμε. Διάβασε ένα άρθρο, έλεγε ένα έθνος μεγάλο, «Χρειάζεται να αντλήσουμε πηγές ενέργειας για τα επόμενα 100 χρόνια. Αυτές είναι», λέει, «οι μελέτες μας και οι προδιαγραφές μας». Πώς να τις αντλήσουν, αφού στο χώρο το δικό τους τελειώνουν όλα τα κοιτάσματα και οτιδήποτε υπάρχει για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Άρα θα κοιτάξουμε γύρω. Ποιος έχει η τάδε χώρα? Ας δημιουργήσουμε πολέμους ή καταστάσεις να πάρουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Και ο διάβολος γελάει και μέσα από αυτά καταστρέφει κόσμο και πηγαίνει ψυχές στην απώλεια. Όμως ο Κύριος που είναι σοφός και δίκαιος έφτιαξε τον πλανήτη Γη, αγαπητοί αδελφοί, ώστε όλα τα αγαθά που υπάρχουν επάνω να τρέφουν τον κόσμο για χιλιάδες χρόνια. Το μαρτυρούν και οι ίδιοι επιστήμονες. Αν γινόταν η σωστή διαχείριση των αγαθών, λένε οι ίδιοι επιστήμονες, αυτός ο πλανήτης είχε πάρα πολλές εκατοντάδες χρόνια ζωή ακόμα για να τρέφεται ο άνθρωπος. Αλλά περικλείουν τα πάντα, τα χαλάνε, τα διαλύουν για να φαίνεται ότι υπάρχει υποκειμενική πείνα, υποκειμενική κρίση και να δημιουργούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, κάνοντας το θέλημα του διαβόλου, το κακό το οποίο σπέρνουν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό ξεκινήσαν λοιπόν εδώ οι βασιλείς, να πάνε να υποτάξουν τους υπόλοιπους και να κάνουν αυτό το οποίο τους ευχαριστεί. Βγήκανε λοιπόν εκεί στην κοιλάδα Σιτίμ, όπως μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, Ισιδίμ, όπως αναφέρει εδώ, και αυτοί οι τέσσερις βασιλείς οι ανατολικοί, με τους υπόλοιπους που ήταν στη Δύση, στήσανε πόλεμο μάγοι και έχασαν τον πόλεμο οι βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρων και τους πήραν όλα τα υπάρχοντα, ζωοτροφίες, χρυσάφια και πιάσαν και εχμαλώτους. Και μέσα σε αυτούς τους εχμαλώτους, μαζί στο 12 εδάφιο, έλαβαν μαζί και τον Λότ, τον γιο του αδελφού του Άβραμ, ο οποίος είχε πάει όπως γνωρίζουμε στα Σόδομα, και τα υπάρχοντά του και φύγανε. Και τώρα έχουμε ένα κακό το οποίο αρχίζει να γίνεται σε πνευματικούς ανθρώπους. Ο Λότ έκανε την επιλογή του και βρέθηκε σε λάθος μέρος, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί αν ήταν μαζί με τον Άβραμ, δεν θα πάθαινε αυτό το κακό το οποίο έπαθε. Και είναι ένα παράδειγμα για μας ότι ο Λότ, κάνοντας κακές επιλογές, κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Και τώρα και μετά με την καταστροφή που έγινε από τον Κύριο. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω στη ζωή αυτή? Πρέπει να ακολουθώ κατά πόδι το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να λαμβάνω οδηγία. Και πρέπει να πηγαίνω πίσω από την Εκκλησία. Από όλο αυτό το πνευματικό σύνολο των αδελφών που έχουν μία συγκεκριμένη πορεία που τους οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Αφού είμαι μονάδα. Όπου πηγαίνει η Εκκλησία του Χριστού, και εγώ σαν μονάδα πρέπει να ακολουθώ αυτό το πνεύμα. Δεν μπορεί να γίνει λάθος από το Πνεύμα το Άγιο. Από τους ανθρώπους γίνεται λάθος. Το Πνεύμα το Άγιο όμως δεν κάνει λάθος. Όταν λοιπόν έχω ανοιχτά τα αυτιά μου και έχω την όρασή μου να είμαι διορατικός και να διακρίνω και την όρασή μου ανοιχτή να βλέπω τι θέλει ο Θεός, δεν θα κάνω λάθος. Γιατί ο Άβραμ δεν έκαμε λάθος. Πήρε την επαγγελία. Ξεκίνα, περπάτα τη γη αυτή, διόδευσέ τη στο πήκος και στο πλάτος, τη χαρίζω όλη, ακολούθησε την οποία πορεία σου χαράζω και εγώ θα σε ευλογήσω. Όπου και να πάει λοιπόν ο Άβραμ, ο Κύριος είναι μαζί του. Και αν κάνει λάθος, όπως έκαμε στην Αίγυπτο με τη Σάρα και μετά με τους Φιλιστέους, πάλι ο Θεός θα το διορθώσει. Γιατί το λάθος δεν είναι επίτηδες, δεν είναι εσκεμμένο. Είναι από ολιγοπιστία, από φόβο, από ανησυχία. Έρχεται ο Θεός όμως και το διορθώνει. Δεν είναι από κακή πρόθεση. Ο Λότ όμως σκέφτηκε πονηρά. Κοίταξε εκεί την πεδιάδα, την ευλογημένη, γι' αυτόν θα πάω εκεί. Χωρίς να γνωρίζει τις επιπτώσεις του μέλλοντος. Απομακρύνθηκε από το θείο του και από την ευλογία. Πήγε μόνος του να μείνει σε ξένο περιβάλλον, να συγγενέψει και να συμπεθερέψει με απίστους. Γιατί αυτή είναι η εξέλιξή του και το βλέπουμε στην ιστορία του. Και τώρα είναι εκτεθειμένος. Εκτεθειμένος στα του κόσμου. Έρχεται τώρα κακό. Οι βασιλιάδες κάνουν πόλεμο. Και ανάμεσα εκεί είναι και ο Λότ. Βγαίνει ο άλλος από την εκκλησία. Ζει μια αγία ζωή θα λέγαμε πώς. Δεν μένει στον κόσμο να ζει τον κόσμο. Ζει μόνος του. Λέει εγώ ζω με τον Χριστό. Ωραία. Διαβάζω το λόγο. Έχω τη δουλειά μου. Έχω την καθημερινότητά μου. Δεν κάνω αμαρτίες. Αλλά εντάξει δεν πειράζει τώρα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνω και εκκλησία. Ωραία. Είναι επιλογή σου. Όταν όμως θα γίνει κάτι στον κόσμο γενικά, θα σε συμπεριλάβει. Γιατί θα είσαι εκτεθειμένος. Δεν θα είσαι μέσα στην εκκλησία. Ο Κύριος μέσα στα τείχη κάνει την ασφάλεια και έρχεται η ευλογία. Έξω από τα τείχη δεν μπορεί να επέμβει. Γιατί? Γιατί κινείται έξω, λέει, ο άρχοντας του αέρος, που το έχει παραδοθεί ο κόσμος, είναι δικός του όλος ο κόσμος. Ο ίδιος ο Κύριος το μαρτύρει. Οπότε κατά συνέπεια, ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει στους ανθρώπους που είναι υπηρέτες του κακού και του εχθρού. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ είναι υπηρέτες του κακού και του εχθρού. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όμως, έρχεται το κακό, σαν λέλαπα θα λέγαμε, πιάνουν εκεί οι εχμαλώτους, χμαλωτίζουν τους κατοίκους των Σοδόμων, των Γομόρων και των υπόλοιπων τριών πόλεων, παίρνουν τα υπάρχοντα, πιάνουν και τον Λότ. Θα πει κάποιος στον καημένο, τον Λότ τι φταίει? Ο Λότ όντως είναι καημένος και τι φταίει? Φταίει ότι δεν κατάλαβε τι έκανε. Είναι δίκαιος όμως, ο Θεός τον αγαπάει και έχει τρόπο να τον σώζει και επεμβαίνει ο Κύριος. Έχει τον τρόπο του, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβω. Μία φορά, δύο φορές, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Πρέπει να επανέλθω, να τα βάλω κάτω, να μετρήσω την κατάσταση. Ζω τόσα χρόνια με τον Χριστό. Πώς γίνεται να είναι η πορεία μου μέχρι τώρα? Είμαι ευθυγραμμισμένος με την Εκκλησία. Είμαι ευθυγραμμισμένος με το θέλημα του Θεού. Εφαρμόζω το λόγο του Κυρίου. Ή ό,τι μου ήρθει κάνω ξαφνικά και μετά έρχονται επιπτώσεις και τα άσχημα αποτελέσματα. Θα με σώσει ο Κύριος γιατί με αγαπάει, γιατί με λυπάται. Αλλά θα περάσω δύσκολα. Θα περάσω άσχημα. Αν αναλογιστούμε, αδελφοί, όλη τη ζωή μας στο παρελθόν, μπορεί να βρούμε σημεία της ζωής μας τα οποία κάναμε λάθος επιλογές, περάσαμε από τέτοια μονοπάτια δύσκολα και πάλι επενέβη ο Κύριος στη ζωή μας γιατί μας αγαπούσε. Εγώ έχω εμπειρίες αυτά, ε. Όταν δεν μετρούσα καλά τα πράγματα, βασανιζόμουν. Γιατί ήταν η επιλογή δική μου. Γιατί δεν έμενα ακριβώς εκεί που ήθελε ο Κύριος. Έκανα κακή εκτίμηση. Βασανιζόμουν, ο Θεός με επανέφερε, αλλά βασανιζόμουν. Ενώ θα μπορούσα να μην το έχω περάσει κάτι. Άλλο να σε περάσει ο Θεός από την κοιλάνα από το κλαθμόνος, γιατί υπάρχει λόγος, και άλλο να την περάσεις μόνος. Όταν την περάσεις την κοιλάδα του κλαθμόνος μόνος σου, γιατί εσύ έκαμε στην επιλογή, δεν έχεις μέσα σου πίστη τόσο μεγάλη να ζητήσεις το Θεό, γιατί δεν έχεις παρησία. Δεν έχω παρησία. Γιατί έκανα εγώ την επιλογή μου. Δεν με οδήγησε ο Θεός. Εγώ ξέφυγα από την ευθεία πορεία. Φωνάζω κάποια στιγμή γιατί η καρδιά μου ταράζεται, έρχεται ο Θεός, αλλά υποφέρω. Για να μην υποφέρω λοιπόν και να έχω πάντοτε παρησία και στη δυσκολία και στην κοιλάδα του κλαθμόνος, χρειάζεται να ακολουθώ πάντα το Πνεύμα το Άγιο, και όταν αφογκράζομαι τη φωνή του Χριστού, τότε είμαι σίγουρος ότι ό,τι και να γίνεται, ο Κύριος είναι μαζί μου. Δεν νιώθω ανασφάλεια. Ο Λότομος εδώ, αδελφοί, δεν περνάει καλά. Εχμάλωτος. Σε κάποιους ανθρώπους άγριους. Η ιστορία λέει, ας πούμε, ότι ο Χοδολογομόρ και όλα αυτά τα έθνη ήταν φοβερά άγριοι βασιλείς. Ε? Φοβερά κακοί άνθρωποι. Ήθελαν να εξουσιάζουν και να καταστρέφουν. Στο πέρασμά τους κατέστρεφαν πόλεις, βασίλεια της εποχής. Τα διαβάσαμε. Ε? Παράδειγμα, να το παρομοιάσουμε. Ο Ατίλας, λέει, ο Ούνος, ε? Ο Τσέγκις Χάν. Άνθρωποι που μείναν στην ιστορία από την ορμή τους και την εχθρότητά τους για τον κόσμο, θέλοντας να κατακτήσουν τα πάντα, χωρίς έλεος. Έτσι γινόντουσαν λοιπόν. Και αυτοί οι άνθρωποι εχμαλωτίζουν τον Λότ. Και τώρα τι συμβαίνει? Πήγε κάποιος, λέει, από τους διασωθέντες, στο 13 εδάφιο, και του λέει το Άβραμ, του Εβραίου, ο οποίος κατοικούσε πλησίον στις βελανιδιές του Μαμβρί του Αμοραίου, που ήταν ο αδερφός του Εσχό, λέει, και ο αδερφός του Ανίρ. Και ήταν σύμμαχοι του Άβραμ. Ήρθανε αυτοί οι βασιλείς από ανατολικά, καταστρέψαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα και πήραν εχμάλωτο τον Λότ. Και ακούστε τι λέει στο 14. Ακούσας ο Άβραμ ότι εχμαλωτίστη ο αδελφός αυτού, εφόπλησε 318 από τους δούλους που γεννήθηκαν στην οικία του και κατεδίωξε αυτούς τους βασιλείς μέχρι Δάν. Τι λέει? Εχμαλωτίστη ο αδελφός του. Αυτό ένιωθε. Ορισμένα σημεία, αγαπητοί αδελφοί, στο λόγο του Θεού και σε τέτοιες εποχές, νομίζω ότι και σε εμάς τους χριστιανούς ακόμα κάνουν εντύπωση. Ε? Ο Αβραάμ νιώθει τον Λότ αδελφό του. Ακόμα. Τον νιώθει σπλάχνο του. Τον αγαπάει πολύ. Μα ήρθατε σε έρηδα. Τσακωθήκατε. Γκρινιάξατε. Τα χωρίσατε. Ήρθε μια καταστασία, ένας μεγάλος παροξυσμός. Πήρε τον δρόμο του. Ας ακολουθήσει την πορεία του. Τι μπορεί να πει ένας άνθρωπος σήμερα, ε? Α, ας το να καλέ να πάει. Ήταν επιλογή του. Σπάει προς τα εκεί. Τι να του κάνω εγώ? Εγώ του πανάρθη μαζί μου, να ζούμε μαζί, να περνάμε στην ευλογία του Θεού, να αυξάνουμε τα υπάρχοντά μας, να είμαστε σύμμαχοι, να μας νικάει κανένας. Διάλεξε να πάει προς τα εκεί. Ήρθαμε και σε γκρίνια, τα χωρίσαμε όλα. Τώρα τι να κάνω? Το πιάσανε εχμάλωτε. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και τι, εγώ θα πάω να εναντιωθώ σε ένα πλήθος λαών οι οποίοι κατάστρεψαν στο πέρασμά τους τα πάντα? Αυτή μπορεί να είναι μια λογική απάντηση ενός ανθρώπου που θα μάθει κάτι για τον αδερφό του, τον ηχείο του, τον φίλο του, τον οποιοδήποτε. Ο Άβραμ όμως τι κάνει? Κάνει κάτι πολύ διαφορετικό, αδελφοί. Μόλις άκουσε λοιπόν ότι εχμαλωτίστηκε ο αδελφός του, όχι ο Λότ, ο αδελφός του, τι έκαμε? Εφόπλησε 318 από τους δούλους του που γεννήθηκαν στο σπίτι του και άρχισε να καταδιώκει τους βασιλείς. Με 318 άτομα και με σύμμαχους αυτούς τους γιους του Αμορέου του Μαμβρή, τον Εσχόλ και τον Ανίρ, ξεκίνησαν να καταδιώξουν αυτά τα έθνη. Ο λόγος του Κυρίου αναφέρει ότι ο Αβραάμ τον είπε αδελφό του, γιατί καταλάβαινε ο καθένας τον τρόπο του και από αυτά που έκαμε, ότι τον ένιωθε, τον αγαπούσε πολύ. Και βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, που υπήρχαν πολλά δικαιώματα και δεν υπάρχει καν ο νόμος. Τα πάντα δουλεύουν γύρω από τη συνείδηση. Αν η συνείδησή σου λέει κάτι ότι είναι καλό, το κάνεις. Αν κάτι είναι κακό, δεν το κάνεις, αν θέλεις, ή το κάνεις. Αλλά συνειδησιακά, ούτε δύναμη του Αγίου Πνεύματος υπάρχει, ούτε ο νόμος να σε αποτρέψει ή να σε προτρέψει. Τίποτα. Τα πάντα δουλεύουν σύμφωνα με τα συναισθήματα και τις σκέψεις. Και ο Άβραμ δουλεύει με τα συναισθήματά του. Και τα συναισθήματά του λέει ότι είναι αγάπη για τον Λότ. Και ξεκίνησε με αυτά τα άτομα, το μικρό αυτό στρατό, να πάει να πολεμήσει τους βασιλιάδες που κατατρόπωσαν άλλους 5. Πώς γίνεται αυτό? Με την πίστη. Ο Θεός του βάζει στην καρδιά και έχει πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πώς γίνεται? Ο Δαβίδ με μία πέτρα, τόση θα ήταν, ας πούμε, να φανταστούμε, σε μια σφενδόνα, να γυρίσει σφενδόνη και σε ένα θωρακισμένο Γολιάθ, μόνο αυτό το σημείο ήταν ανοιχτό. Φόραγε θώρακες, πανοπλίες, τα πάντα, τα πόδια του είχαν περικνημίδες, ασπιδοφόρος ο πλήτης μπροστά, τεράστιο δόρυ, περικεφαλαία, έβγαινε μπροστά 3,5 μέτρα άνθρωπος και τρόμαζε στο σύμπαν. Με το που τον βλέπανε, λέει, οι Ισραηλίδες τρέχανε. Κρύβονταν πίσω στις σπηλιές από έναν άνθρωπο. Και βγαίνει ο Δαβίδ με μία σφενδόνα, τη γυρνάει αδελφή, τη εξφενδονίζει την πέτρα και φεύγει η πέτρα και πάει και ορφώνεται εδώ ακριβώς. Πουθενά άλλου. Από όλο το σώμα. Μπήκε εδώ. Στο μόνο μέρος που ήταν ελεύθερο. Αν διαβάσουμε την περιγραφή που λέει εκεί, στο Σαμουήλ, θα δούμε το μοναδικό μέρος ήταν ελεύθερο αυτό. Και τρώει μία στο μέτωπο. Και πέφτει κάτω ο Γολιάθ, ζαλισμένος, χτυπημένος, και πηγαίνει ο Δαβί και τραβάει το σπαθί του, τεράστιο, φανταστείτε τι σπαθί είχε αυτός ο άνθρωπος. Και τραβάει μία και του κόβει το κεφάλι και τελειώνει. Πώς το έκανε ο Δαβίδ? Είναι η πίστη. Μέσα του το πνεύμα του Θεού του έλεγε ρίξε την πέτρα. Εγώ κατευθύνω αυτήν. Το πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους του, στους ανθρώπους του Κυρίου, μιλάει μέσα του, το βάζει μέσα. Το νιώθεις. Κάντο, θα έχει αποτέλεσμα. Πώς πήγατε, λέει ο Πέτρος και ο Ιωάννης, πηγαίνανε στο ιερό και την περνούσαν στο Α, την ωραία, στην πύλη εκεί, βάλαν το χέρι του στον παραλυτικό και σηκώθηκε. Αυτά ήταν ψαράδες. Είχαν σπουδάσει ιατρική τέχνη, είχαν κάποιες άλλες δυνάμεις. Το πνεύμα το Άγιο μέσα τους έλεγε ακούμπα το χέρι σου Πέτρο. Θα γίνει θαύμα, θα σηκωθεί ο παραλυτικός. Το ένιωθε. Είναι πηγαίο, είναι βίωμα του χριστιανού όταν έχει το χάρισμα, την πίστη, οτιδήποτε. Δεν ψάχνει να το βρει να το κάνει, του βγαίνει από μόνο του. Γιατί είναι το πνεύμα του Θεού που ζει μέσα του. Και ενεργεί το πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο Πέτρος είπε, μην νομίζετε ότι δια της δικιάς μας δυνάμεως έγινε αυτό το θαύμα. Ο Ιησούς Χριστός ο Ναζαρέος το έκανε και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ξεκινάει λοιπόν ο Άβραμ με αυτούς τους ανθρώπους εδώ, τους υπηρέτες και τους λοιπούς, και φτάνει και πηγαίνει στην περιοχή του Δαν. Δηλαδή θα λέγαμε φύγανε από τη Θεσσαλία περίπου, έτσι είναι στο χάρτη θα λέγαμε, περίπου, στερεά Ελλάδα, και τρέχοντας καταδιώκανε και φτάσανε κοντά στην Κατερίνη. Εκεί είναι η περιοχή του Δαν. Για να χτυπήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Διέρεσε λοιπόν ότι είχε 318 άτομα μέσα στη νύχτα και έπεσε πάνω τους, αυτά είναι αμέριμνη τώρα. Γλεντάγανε, πίνανε, κερδίσαμε τον πόλεμο, τη μάχη, λάφυρα, δούλους θα πουλήσουμε, θα πάρουμε λεφτά. Ήτανε στην πλήρη ευδαιμονία για αυτούς, κατά το πνεύμα του κόσμου. Ξεχασμένοι λοιπόν, αφήνει τους άντρες ο Άβραμ, τους πάταξε και φύγανε τρέχοντας και τους καταδύο και πιο βόρεια και φτάσανε κοντά στη Δαμασκό της Συρίας. Πιο ψηλά, τρέχοντας, τους κυνηγάγανε, τα χάσανε, τους πιάσαν στον ύμνο θα λέγαμε. Και γίνεται μια μεγάλη ευλογία νίκης. Και επανέφερε λέει όλα τα υπάρχοντα και πήρε και το Λό τον αδελφό του και τα επάρχοντά του και τις γυναίκες και το λαό. Τα πήρε όλα. Ο Άβραμ. Με τη δύναμη του Θεού, με 300 άτομα. 4 βασιλείς και στρατεύματα μεγάλα. Πώς γίνονται αυτά? Μόνο με τη δύναμη του Χριστού. Όταν έδωσε τον νόμο στον Μωυσή, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος, είχε πει στους Ισραηλίτες στο Δευτερονόμιο ότι ο ένας Ισραηλίτης θα διώχνει 1000 εχθρούς. Αν όμως, λέει, κάμετε παραβάσεις, να ξέρετε ότι ο ένας εχθρός θα διώχνει 1000 Ισραηλίτες. Και όταν ο λαός ήταν σε απομάκρυνση από τον Θεό και την εποχή του Σαούλ με τον Γολιάθ και σε άλλες περιπτώσεις, έναν άνθρωπο βλέπανε και τρέμανε. Και παληθευόταν ο λόγος. Ήταν αλήθεια, γιατί η καρδιά έτρεμε μέσα. Σαν τα φύλλα, λέει, που τα χτυπά, του δέντρου τα οποία τα κουνάει ο αέρας. Τόσο έτρεμε η καρδιά. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει δύναμη και πίστη, μπορεί να κινήσει το όρος του να πέσει στη θάλασσα. Αν είναι ανάγκη, λέει ο Κύριος, θα γίνει. Το βουνό θα πέσει στη θάλασσα. Είναι ανάγκη και θα γίνει. Έκαμε ο Κύριος θαυμάσια. Ζήτησε ο Ιησούς του να βγει να στηθεί ο ήλιος στη Γαβαών, λέει, και το φεγγάρι στη φάρακα του Ιαλών. Και έμειναν εκεί και τα δύο ουράνια σώματα για 24 ώρες. Και νίκησε τους εχθρούς του Ιησούς του Ναβί. Γίνονται τα πάντα όταν υπάρχει λόγος. Δεν κάνουμε αστεία. Θα βγούμε έξω, Κύριε, μετακίνησε το βουνό το Εγάλαιο να δω πιο πέρα. Υπάρχει λόγος. Αν όμως χρειαστεί να υπάρξει ένας λόγος, μπορεί ο Κύριος να μετακινήσει το βουνό το Εγάλαιο, παραδείγματος χάρη. Να ζητάμε, λέει, κατά το θέλημα εκείνου. Εδώ υπάρχει λόγος. Πρέπει να ελευθερωθεί ο αδερφός του, τον οποίο τον αγαπάει και ο Κύριος, και ομολογεί ότι ο Λότ ήταν δίκαιος, ο ίδιος ο Κύριος του ομολογεί σε επιστολές μέσω των Αποστόλων. Ευχαριστούμε τον Κύριο, λοιπόν, επαναφέρει, λέει, τις γυναίκες και τα υπάρχοντα. Και διαβάζουμε από το 17. Εξήλθε δε ο βασιλεύς των Σοδόμων σε συνάντηση αυτού, αφού επέστρεψε από τις καταστροφές των Χοδολογομόρ και των βασιλέων των μεταυτού στην κοιλάδα Σαβή, η οποία είναι η κοιλάδα του βασιλιά. Οι βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρων είχαν χάσει τη μάχη και μείναν εκεί. Ο Άβραμ δεν πήγε να ζητήσει βοήθεια, ούτε πήγαν να τον βοηθήσουν. Μόνος του πήγε με τους υπόλοιπους. Και έφερε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της δυνάμεις του Θεού. Το έμαθε ο βασιλιάς, λοιπόν, των Σοδόμων και βγήκε να τον συναντήσει. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται ένα πρόσωπο που λέγεται Μελχισεδέκ. Αυτός λέγεται βασιλιάς δικαιοσύνης και βασιλιάς ειρήνης. Δηλαδή, εκεί αυτός είναι ιερέας και βασιλιάς. Σε αυτή την πόλη κράτος που βασιλεύει, ιερατεύει ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος. Κάνει θυσίες, δηλαδή, στον Θεό. Ο Θεός τον έχει βάλει. Τον έχει τοποθετήσει εκεί ο Κύριος. Κάμνοντας ο Κύριος, ο Θεός, φανερεί την ύπαρξή στον κόσμο μέσα από έναν άνθρωπο, ο οποίος υμνή δοξάζει και κάνει θυσίες στο Θεό του ουρανού. Ο μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει τον Κύριο και τον ακολουθεί εκείνο τον καιρό, είναι ο Άβραμ. Δεν φανερώνει κάποιον άλλον. Όμως εδώ μας φανερώνει ο Κύριος και έναν άλλον άνθρωπο, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος βασιλεύει στην πόλη αυτή και ταυτόχρονα είναι και ιερέας. Και τι γίνεται? Φέρνει, λέει, λοιπόν, άρτο για να τους δώσει και ίνο, ψωμί και κρασί. Ήταν ιερέας, λέει, του Θεού του Υψίστου. Και ευλόγησε αυτόν και είπε: ευλογημένος ο Άβραμ παρά του Θεού του Υψίστου, ο οποίος έκτισε τον ουρανό και τη γη. Και ευλογητός ο Θεός ο Υψίστος, ο οποίος παρέδωκε σε εχθρούς σου στη χείρα σου, και ο Άβραμ έδωκε σε αυτόν δέκατο από πάντων. Και εδώ γίνεται κάτι παράδοξο. Ο άνθρωπος των επαγγελιών, που είχε ένα μεγάλο και λαμπρό μέλλον και δόξα, ο Άβραμ, ότι από αυτόν θα βγει σπέρμα, σε αυτόν θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, έρχεται να ευλογηθεί από τον Μελχισεδέκ και να δώσει και ένα δέκατο από αυτά τα οποία έχει μαζί του, σε αυτόν τον άνθρωπο, φανερώνοντας ο Άβραμ με επίγνωση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ανώτερος από αυτόν. Οι πράξεις του Άβραμ δείχνουν σεβασμό απέναντι στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ. Αποδέχεται την ιεροσύνη του, τη θέση του, τη βασιλεία του και προσφέρει από αυτά τα οποία έχει ένα δέκατο σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ο Μελχισεδέκ δεν του φέρνει κρέατα και θυσίες, του φέρνει άρτο και ίνο. Ειρηνική προσφορά, φανερώνοντας ότι το πνεύμα με το οποίο διοικεί είναι ειρηνικό Και η σχέση του με τον Θεό είναι ειρηνική. Γιατί είναι, λέει, βασιλιάς του Σαλήμ, δηλαδή βασιλιάς της ειρήνης. Σαλόμ στα εβραϊκά είναι ειρήνη. Και είναι της πόλης της ειρήνης βασιλιάς. Και βασιλιάς δικαιοσύνης. Αυτό φανερώνει το όνομά του. Ο βασιλιάς της δικαιοσύνης που βασιλεύει και ιερατεύει στην πόλη της ειρήνης. Και αυτός ο άνθρωπος φανερώνει ότι η σχέση του με τον Θεό είναι ειρηνική. Και φανερώνει ότι έχει εξουσία που του την έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, βάσει τούτου, επειδή ο Απόστολος Παύλος το παίρνει σαν παράδειγμα, να δούμε κάποια πράγματα στη 1063 σελίδα για τον Μελχισεδέκ και τη σχέση την οποία συσχετίζει ο Απόστολος Παύλος σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη. 1063, κεφάλαιο Ζ. Εβραίος επιστολή. Λέει λοιπόν, διότι ούτως ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ώστε συνήθισε τον Αβραάμ, επιστρέφοντα από τις καταστροφές των βασιλέων και ευλόγησε αυτόν. Ισόν ο Αβραάμ εχώρησε και δέκατο από πάντων των λαφύρων. Ώστις πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς Σαλήμ, το οποίο είναι βασιλεύς ειρήνης. Απάτορ, αμήτορ, αγιαναλόγητος, μη έχων μήτε αρχήν ημερών, μήτε τέλος ζωής. Αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού μένει ιερεύς πάντοτε. Στοχαστείτε δε πόσο μέγας ήτο ούτος, ισόν ο Αβραάμ ο Πατριάρχης έδωκε και δέκατο εκ των λαφύρων. Και όσοι μεν εκ των ιών του Λεβί λαμβάνουν στην ιερατεία, έχουν η εντολή να αποδεκατώνουν στο λαό κατά τον νόμο του τέσσερους αδελφούς αυτών, και έτσι εξελθώντας εκ της οσφίας του Αβραάμ. Εκείνος δε όστις δεν εγενεαλογείτο εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ και ευλόγησε τον έχοντα τας επαγγελίας. Χωρίς δε τεινός αντιλογίας, το μικρότερο ευλογείται υπό του μεγαλύτερου. Και εδώ μεν θνητοί άνθρωποι λαμβάνουν σε δέκατα, εκεί δεν λαμβάνει ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Και δια να είπε ούτω δια το Αβραάμ, και ο Λεβί όστις ελάμβανε δέκατα, απεδεκατώθη. Διότι εν τη οσφύη του πατρός αυτού ή το έτη, ότε συνείδησε αυτόν ο Μελχισεδέκ. Εάν λοιπόν η τελειότηση υπήρχε διαλευτική ιεροσύνη, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμο, τις χρειαν πλέον να ηγεθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, και ούχι να λέγεται κατά την τάξη Ααρών, διότι μετά τη θεμένη ιεροσύνη εξ ανάγκης του νόμου μετάθεση γίνεται. Επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται ταύτα, άλλης φυλής μετήχε εξής ουδής επλησίαζε εις το θυσιαστήριο, επειδή είναι πρόδειλο ότι εξ Ιούδα ανέτειλε ο Κύριος, ημών εις την οποίαν φυλή ο Μωυσής ουδέν περί ιεροσύνης ελάλησε. Και περισσότερο έτσι κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ έγινε άλλος ιερεύς, ώστε δεν έγινε κατά νόμος αρχικής εντολής, αλλά κατ' δύναμη ζωής ατελευτήτου. Τι γίνεται εδώ λοιπόν? Θέλοντας να αποδείξει ο Απόστολος Παύλος Εβραίους ότι η ιεροσύνη έφυγε από την Παλαιά Διαθήκη και καταργείται των Λεβιτών, για να αποδείξει ότι η ιεροσύνη ανήκει πια στον μόνο αρχιερέα των Ιησούν Χριστών, έρχεται να τους πει ότι ο Αβραάμ, ο πατέρας των Λεβιτών, την εποχή εκείνη που έγινε αυτός ο πόλεμος, ενώ μέσα στην οσφύη του, εδώ στη μέση του, υπήρχαν τα σπέρματα των Λεβιτών, οι απόγονοί του δηλαδή, που θα γεννιόντουσαν από τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τον Λεβί, τον γιο του Ιακώβ, αποδεκατώνονται όλοι. Διότι ο Αβραάμ αποδέχεται ότι ο Μελχισεδέκ είναι μέγας ιερέας του Θεού. Και κατά συνέπεια, αφού το αποδέχεται ο Αβραάμ και ευλογείται από τον Ανώτερο, υποδηλώνοντας ότι είναι κατώτερος, και αυτοί που είναι μέσα στην οσφύη του, το σπέρμα του δηλαδή, οι Λεβίτες, ταυτόχρονα και αυτοί αποδεκατώνονται από τον Μελχισεδέκ, ο οποίος είναι βασιλιάς ειρήνης και βασιλιάς δικαιοσύνης. Και έρχεται τώρα λοιπόν να πει στους Εβραίους ο Απόστολος Παύλος ότι η τάξη της ιεροσύνης δεν έχει να κάνει με τους Λεβίτες, αλλά έχει να κάνει με τον Μελχισεδέκ. Ο οποίος Μελχισεδέκ που διαβάσαμε, δεν μπορεί κανείς να αποδείξει ποιος ήταν ο πατέρας του και η μητέρα του, ούτε μπορεί κανείς να πει ότι πέθανε κάποια μέρα. Θεωρείται λοιπόν έτσι αιώνιος. Απάτορ λέει, αμήτορ και αγενεαλόγητος. Ούτε στο τέλος των ημερών του ξέρει κανείς πότε πέθανε. Ποιος είναι αυτός, λέει ο Απόστολος Παύλος, μόνον ο Χριστός. Δεν γεννήθηκε, υπήρχε, ούτε θα πεθάνει, αλλά μένει στον αιώνα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στον ψαλμό ότι ο γιος μου θα έρθει και θα γίνει ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Οπότε λέει καταργείται η Λεβιτική ιεροσύνη και η Καινή Διαθήκη πια έχει ένα μόνο αρχιερέα, τον Ιησού Χριστό κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Παίρνοντας λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο εδώ, ο οποίος θεωρείται απάτορ, το ξαναλέμε, αμήτωρ και αγεναλόγητος. Και αφομοιώνεται λέει ο Μελχίσεδεκ με τον Υιόν του Θεού τον Ιησού Χριστό. Και είναι ένα. Δηλαδή εδώ θα λέγαμε είναι σαν να είναι ο Χριστός στη γη ο Μελχίσεδεκ. Και υπάρχει ο βασιλιάς και ο ιερέας της ειρήνης ήδη στον κόσμο. Και έχει επικοινωνία με τον Θεό όχι με θυσίες αίματος αλλά με θυσίες και προσφορές ειρηνικές. Αίμα που είναι το κρασί και σώμα που είναι το ψωμί το οποίο φανέρωσε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Ήρθε και έβγαλε άρτο και ίνο. Προειδεάζοντας τη ειρηνική προσφορά που θα έρθει στο μέλλον, που ήταν η προσφορά του Χριστού, το σώμα του και το αίμα του, ώστε να φέρει την ειρήνη στον κόσμο μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία που διαβάζουμε του Μελχίσεδεκ, αυτήν πήρε ο Απόστολος Παύλος και απέδειξε στους Εβραίους που ήταν γνώστες της Γένεσης, πως η ιεροσύνη καταργείται των Λεβιτών και η Παλαιά Διαθήκη και έρχεται η Νέα Διαθήκη με τον Μέγα Αρχιερέα, όπως λέει πριν στους Εβραίους, τον Ιησού Χριστό, να συστήσει την περίοδο της ειρήνης και της αγάπης με προσφορά του αίματος και του σώματός του, άρτο και ίνο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, προχώρησε η ιστορία του Αβραάμ, έφυγε από εκεί πέρα, και μας λέει στο 21, συναντάει τον βασιλιά των Σοδόμων και του λέει ο βασιλιάς των Σοδόμων, δώσε μου τους ανθρώπους και πάρε τα επάρχοντα σε αυτόν. Και του λέει ο Άβραμος τον βασιλιά των Σοδόμων, εγώ ύψωσα το χέρι μου προς τον Κύριο, ορκίστηκα δηλαδή, το Θεό τον ύψιστο, ο οποίος έκρισε τον ουρανό και τη γη, ότι δεν θα λάβω από όλα τα δικά σου, ούτε από κλωστή, ούτε από λωρίο υποδήματος, για να μην πεις εγώ πλούτησα τον Άβραμ. Και εδώ μας δείχνει ένα άλλο χαρακτηριστικό της καρδιάς του, ότι δεν είναι άπλιστος και θέλει οτιδήποτε να είναι ευλογία δοσμένη μόνο από το Θεό και να είναι απόκτημα μέσα από τον κόπο του και τον ιδρώτα του προσώπου του. Δεν θέλει να πει ότι πήρα τα επάρχοντα του αλουνού για να πλουτίσω. Ο Άβραμ φανερώνει ένα φοβερό χαρακτήρα παντού, γι' αυτό τον αγαπούσε ο Κύριος πολύ και έμεινε να τον μνημονεύουμε στους αιώνες, ο πατέρας της πίστεως. Ας βγούμε στον δρόμο, αδελφοί, να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο. Ξέρεις τον Αβραάμ? Κοσμικό. Όλοι τον ξέρουν. Από τα θρησκευτικά, από την ιστορία, οπουδήποτε, ο Θεός κάμει να μνημονεύεται ο Αβραάμ αιώνες τώρα. Για τον χαρακτήρα του και για την πίστη του. Ήταν ένας καλός άνθρωπος σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν θέλω να με πεις άπλιστο. Δεν θέλω να πεις ότι με δημιούργησες. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Ξέρεις εγώ ποιος είμαι? Εγώ του έδωσα και έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Εγώ του ξεκίνησα τη δουλειά του. Εγώ του δώσα λεφτά να προχωρήσει. Εγώ τον βοήθησα. Εγώ τον δάνεισα. Εγώ του έκανα εκείνο. Εγώ. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Να θέλει ο καθένας να φανερωθεί ότι κάνει κάτι άλλο στον άλλον και μέσω του άλλου να δειχτεί αυτός. Θα πεις, κοσμικός είσαι, θα του έλεγε. Σαρκικός άνθρωπος. Τι θα πεις? Πήρε ο Άβραμ τα πλούτη ολονών, τα οποία πήρε πίσω και πλούτησε από αυτά. Και να πούμε και την αλήθεια, τα δικαιούτο. Χαμένα ήταν. Έτσι δεν είναι? Εγώ δηλαδή μπορεί να σκεφτόμουν έτσι. Τα δικαιούμαι. Πολέμησα, χτυπήθηκα, κόντεσα να πεθάνω. Δικά μου είναι. Αφού εγώ τα κέρδισα. Γιατί δεν πήγαιναν αυτοί να τα κερδίσουν? Αυτοί τα χάσανε. Όχι, λέει ο Άβραμ. Τα ξένα είναι του ξένου. Και τα δικά μου είναι δικά μου. Δεν θέλω λοιπόν, λέει, να πεις. Και η δικαιοσύνη του φτάνει να πει, θέλω μόνο να δώσεις, λέει, εκείνο το οποίο φάγανε οι νέοι και την μερίδα που ανοίγει στους ανθρώπους που ήρθαν μαζί μου, του Ανίρ, του Εσχόλ και του Μαμβρί, αυτοί να λάβουν τη μερίδα που τους αρμόζει, γιατί πολέμησαν για να ελευθερωθούν όλοι αυτοί. Και πάλι μιλάει η δικαιοσύνη. Γιατί? Γιατί πάνω του είναι το πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα του Θεού σκέφτεται σαν τον Κύριο. Σκέφτεται πνευματικά. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε υλικό. Τι να πάρει παραπάνω? Απλωνόταν ο Άβραμ και γινόταν μια πόλη από σκηνές. Κοπάδια, ζώα, δούλους. 318 δούλους είχε. Για να σκεφτούμε. να έχει 318 υπηρέτες για τα ζώα σου, τα κοπάδια σου, τις τροφές σου, τις αγρούς. Γιατί κάθονταν χρόνια εκεί πέρα σε κάποιες περιοχές, καλλιεργούσαν να βγουν τα σιτηρά για να τραφούν τα ζώα. Μετά ψάχνανε να τραφούν οι ίδιοι, να πάρουν αλεύρι, να πάρουν πράγματα. Πώς θα ζούσανε? Μόνο με κρέας θα ζούσανε. Μετακινούντουσαν μετά. Εκεί έχει νερά. Ανοίγανε πηγάδια. Πάμε εδώ, πάμε εκεί, να έχουμε βοσκοτόπια καινούρια. Κόπος, αγώνας, υδρότας, αλλά πλούτησε. Πολλαπλασιάζονταν τα αγαθά του. Γιατί είχε στερεώσει την καρδιά του και την πίστη του στον Θεό. Και ο Θεός του δίνει τα πάντα. Οπότε λέει, να πάρω και τα δικά σου. Επειδή αγωνίστηκα, εγώ το έκανα για το Λότ, λέει μέσα του. Όταν άκουσε τι έγινε για το Λότ, έτρεξε ευθύς. Και ήρθε το καλό αποτέλεσμα. Και έτσι μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες που διαβάζουμε, βλέπουμε τον χαρακτήρα των ανθρώπων που, ξανατοτονίζουμε αδελφοί, ζούσαν σε δύσκολες εποχές. Δεν υπήρχε νόμος, ό,τι ήθελε έκανε ο καθένας. Λειτουργούσαν σύμφωνα με τη συνείδηση και τα συναισθήματα της καρδιάς τους. Απολογούμενοι στη συνείδησή τους. Έλεγε η συνείδηση, μην το κάνεις. Θα το κάνω, δεν βαριέσαι. Ποιος με ελέγχει? Κάντο, το έκανε. Ό,τι του έρχεται το καθένας έκανε. Δεν υπήρχε νόμος. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, μέσα από τη συνείδηση, ζούσαν κοντά στο Θεό και το πνεύμα του Θεού αναπαυόταν επάνω τους. Γιατί έβλεπε την καρδιά τους. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να παραδειγματιστούμε σήμερα όσον αφορά τη σχέση μας με τους ανθρώπους, την κοινωνία των Αγίων, τη σχέση μας τη μεταξύ μας, τα οικονομικά μας, τη διαχείρισή μας την πνευματική και την υλική, τα επάρχοντά μας, τα πάντα να τοποθετούνται κάτω από την εποπτεία του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας. Πώς διοικούμε τη ζωή μας, πώς την κυβερνάμε, πώς πολιτευόμεθα, πώς θα έκαμε ο Χριστός τη μία περίπτωση την άλλη, τι θα έκαμε ο Ιησούς εδώ ή εκεί, τι θα έκαμε το Πνεύμα το Άγιο, πώς συμπεριφέρομαι, μήπως ξεφεύγω, μήπως ενώ έχω το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου, είμαι ίσως λίγο έξω από το Πνεύμα του Ευαγγελίου, γιατί βάζω και τον εαυτό μου σε ορισμένα πράγματα, για να νιώθω κάπως διαφορετικά, κάτι άλλο. Ό,τι και να είναι αδελφοί, ο καθένας μας ο Θεός ξέρει τη σχέση με το Θεό. Δεν ξέρετε τη ζωή μου σε βάθος, δεν ξέρω τη ζωή σας σε βάθος. Τα πάντα τα ξέρει μόνο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όμως ο λόγος του μας καθοδηγεί και αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να ευθυγαμιζόμεθα στο λόγο του και στο θέλημά του για να φέρουμε καρποφορία πνευματική. Ο καρπός μας να φαίνεται και να μένει. Τι να μένει? Ο καρπός που είναι πάνω στο σταφύλι, μέχρι να το πάρει να το φας, μένει. Δεν σαπίζει. Όταν το σταφύλι είναι υγιής, αν όμως το σταφύλι, το κλίμα έχει πρόβλημα και δεν πάρει την απαραίτητα θεραπεία με τα φάρμακα οτιδήποτε και παραμεληθεί, πάει να πάει στο τσαμπί και είναι σάπιο. Πέφτουν όλα κάτω, λιωμένα, δεν έχει νόημα και το κάνω. Ο χριστιανός που δεν παίρνει τη θεραπεία από τον Χριστό, δεν θεραπεύεται από τον Λόγο, δεν επισκέπτεται αυτόν το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να βγάλει καρπό καλό. Σαπίζει ο καρπός. Μόνος θα φτιάξει πνευματικό καρπό, αφού είναι σαρκικός. Ο σαρκικός ο άνθρωπος μέσα μου θα φτιάξει πνεύμα. Δεν γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν να ζω συνέχεια με τον Κύριο και μέσα στα λάθη μας, στις δυναμίες μας, ο Κύριος έρθει και μας διορθώνει. Άμην αδελφοί, ο Κύριος να μαζί μας, να μας δίνει χάρη και να καλλιεργεί το Πνεύμα το Άγιο τα πάντα στην καρδιά μας.